רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. პუტინმა დუმის სპიკერი დანიშნა უცხოეთის დაზვერვის ხელმძღვანელად. გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთთან ურთიერთობისა და რეგიონული სტაბილურობის საკითხებიც. საქართველოს ისტორიაში პირველად არჩევნების დღეს ცესკოში ხმის დათვლის პროცესის ტრანსლაცია მოხდება. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს განუცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. მისი ინფორმაციით ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება ცესკოს ოფიციალური ვებსაიტის და სოციალური ქსელების მეშვეობით ონლაინ რეჟიმით დააკვირდეს ხმის დათვლის პროცედურას. ეს კეთება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორ ობიექტურად ითვლის ხმებს ცესკო, განაცხადა თამარ ჟვანია. დღეს საფრანგეთში გაფორმდება საქართველოსთვის ლევილის მამულის გადაცემის აქტი. დოკუმენტს საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხელს მოაწერს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძე, ხოლო საფრანგეთის მხრიდან საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა ოჯახების წარმომადგენლები. დაბა ლევილში აქტის ხელმოწერის შედეგად საქართველოს გადაეცემა პარიზიდან 37 კილომეტრით მოშორებით მდებარე 45,000 კვადრატული მეტრი ფართობის ისტორიული მამული. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის განცხადებით, საქართველოსთვის ლევილის მამულის გადაცემის აქტის ხელმოწერით დასრულდება 25-წლიანი ისტორიული პროცესი და მამული მის კანონიერ მემკვიდრეს ქართველ ხალხს დაუბრუნდება. ხელმოწერის ცერემონია თბილისის როით 17:30-ზე დაიწყება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პარლამენტის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი დანიშნა უცხოეთის დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად. ეს არის მორიგინაბიჩი კრემლსა და უშიშროების სტრუქტურებში მიმდინარე საკადრო ცვლილებების პროცესში. პუტინმა თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა 22 სექტემბერს ნარიშკინთან და სააგენტოს უკვე ყოფილ უფროსთან მიხაილ ფრატკოვთან შეხვედრის დროს. მნიშვნელოვანია დროულად მოვიგერიოთ საფრთხეები, რომლებიც რუსეთს ექმნება. საფრთხე ადრეულ ეტაპზე უნდა იქნეს ნეიტრალიზებულიო. კრემლის დოკუმენტების თანახმად პუტინმა ამ სიტყვებით მიმართა ნარიშკინს, რომელიც ახალ ეს მუშაობას 5 ოქტომბერს დაიწყებს. ნარიშკინი დიდი ხანია პუტინის მხარდამჭერია, პუტინის მსგავსად ისიც სანქტ-პეტერბურგიდან არის. 61 წლის ნარიშკინი გავრცელებული ცნობებით უწინ საბჭოთა უშიშროებაში მუშაობდა, მათ შორის საბჭოთა კავშირის საელჩოში ბრიუსელში 1980-იან წლებში. გავრცელებული ცნობებით გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. აღმოსავლეთ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენელმა ამარალ სელმომ სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ 23 სექტემბერს ქალაქის თავზე 5 საბრძოლო თვითმფრინავი იყო. მსხვერპლის თაობაზე ცნობები არ ვრცელდება. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია იუწყება, რომ 23 სექტემბერს დილიდან ქალაქის სხვადასხვა უბანზე სუმცირე 30 საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. სირიის ჯარმა, რომელსაც ზურგს რუსეთის საჰაერო ძალები უმაგრებენ, 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, რომ იწყებს ახალ ოპერაციას ქალაქის მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ ნაწილზე, სადაც სუმცირე 250,000 ადამიანი ცხოვრობს. 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გამართულ მაღალი რანგის შეხვედრაზე რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმება სირიის კრიზისის თაობაზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ერდოანმა 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, სამი დღის წინ შეერთებულმა შტატებმა იარაღით დატვირთული ორი თვითმფრინავი გაგზავნა ჩრდილოეთ სირიაში, ქობანეში. სახალხო დაცვის დანაყოფების გასამხედროებული დაჯგუფების და მისი დემოკრატიული ერთიანობის პარტიის პოლიტიკური ფრაქციისთვისო. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასრების შემდეგ ერდოანი გამოვიდა განცხადებით, რომ ვაშინგტონის შეცდომას უშვებს, როცა სახალხო დაცვის დანაყოფებს მიიჩნევს მოკავშირედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატები სახალხო დაცვის დანაყოფებს მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვან მოკავშირედ სირიაში შეიარაღებული ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ ანკარა აცხადებს, რომ ეს მებრძოლები ტერორისტები არიან და კავშირი აქვთ ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, loosed in. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I wanted a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely. so lovely, sitting up so blooming, lovely still. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 but I'm that lovely. Wouldn't that be lovely?
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 34 turda, tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif edirik.
bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit kofelte. FM aşividi da otxe. Radyo tavisu pleba.
Radyo tavisu pleba. FM aşividi da otxe.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან უჩვეულო ინციდენტი მოხდა. საარჩევნო სუბიექტების უმრავლესობა პროგრამების შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირების ინტერნეტ რესურსით არ სარგებლობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Сирийის სამთავრობო ძალების ავიაციამ, რომელსაც რუსული საბრძოლო თვითმფრინავები ეხმარებიან, ქალაქ ალეპოში დაბომბა პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეთა მიერ კონტროლირებული გარეუბნები. ადგილობრივი სამშობლო სამსახურის ხელმძღვანელმა სააგენტო როიტერსმა ცნობა, რომ ავიაიერიში მონაწილეობდა 5 საბრძოლო თვითმფრინავი. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, ალეპოს სხვადასხვა რაიონი მინიმუმ 30ჯერ დაიბომბა. ინფორმაციამ მსხვერპლის შესახებ ამ დრომდე არ გავრცელებულა. ალეპოს დღევანდელ დაბომბვას წინ უძღოდა მოლაპარაკება ნიუ-იორკში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ვერ შეთანხმდნენ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაგრძელებაზე. ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიდეთ და მთელ მსოფლიოს ვუთხრათ, რომ შევთანხმდით, უკვე ეს ასე არ არის, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი. მასთან ერთად მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და გაეროს ევროკავშირის და ახლო აღმოსავლეთის რამდენიმე ქვეყნის დიპლომატები. მოლაპარაკებას ხანგრძლივი, მტკივნეული და იმედგაცრუების მომტანი უწოდა სირიაში გაერო სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ. სირიის არმიის სარდლობამ ჯერ კიდევ ნიუ-იორკში მოლაპარაკების დასრულებამდე გამოაცხადა, რომ ახალ შეტევას იწყებს ქალაქ ალეპოს იმ რაიონებზე, რომლებსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რომელიც ჯონ კერის და სერგეი ლავროვის შეთანხმებით 12 სექტემბრიდან მოქმედებდა, რამდენიმე ინციდენტი შემდეგ დაირღვა. გასულ შაბათს საერთაშორისო კოალიციის ავიაციამ სირიის სამთავრობო ძალების პოზიციები დაბომბა. ორ შაბათს კი ავიაიერში განხორციელდა ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე, რომელიც ქალაქ ალეპოში ადგილობრივ მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებული რაიონისკენ მიემართებოდა. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაამტკიცა 18 სექტემბერს ჩატარებული სახელმწიფო დუმის არჩევნების საბოლოო შედეგები. პარტიული სიებით პარლამენტის მანდატები მოიპოვეს იძინა ერასიამ, კომუნისტებმა, ლიბერალ-დემოკრატებმა და სპრავიდლივა ერასიამ. ერთმანდატიანი ოლქებიდან თითო დეპუტატი ჰყავთ პარტიებს, როძინას და სამოქალაქო პლატფორმას. თუმის დეპუტატად არჩეული ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი, ვლადისლავ რეზნიკი, რომელიც წინამოწევის პარლამენტში პარტია იძინა ერასიას ფრაქციის წევრი იყო. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტ პუტინის პარტიას იძინა ერასიას დუმაში აქვს 343 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. კომუნისტურმა პარტიამ 42 ადგილი მოიპოვა, ჟირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ 19 და სპრავიდლივა ერასიამ 23. საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობა არ აღიარა ოპოზიციამ, რომლის განცხადებით კენჭისხრა დარღვევებით მიმდინარეობდა ხმების დათვლის პროცესი კი გაყალბდა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთთან ურთიერთობის და რეგიონული სტაბილურობის საკითხებიც. დღეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას შეხვდნენ. ორ საათში საფრანგეთში გაფორმდება საქართველოსთვის ლევილის მამულის გადაცემის აქტი. დოკუმენტს საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხელს მოაწერს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძე, ხოლო საფრანგეთის მხრიდან საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა ოჯახების წარმომადგენლები. დაბა ლევილში აქტის ხელმოწერის შედეგად საქართველოს გადაეცემა პარიზიდან 37 კილომეტრში მდებარე 45000 კვადრატული მეტრი ფართობის ისტორიული მამული. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის განცხადებით საქართველოსთვის ლევილის მამულის გადაცემის აქტის ხელმოწერი დასრულდება 25-წლიანი ისტორიული პროცესი და მამული მის კანონიერ მემკვიდრეს ქართველ ხალხს დაუბრუნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან უჩვეულო ინციდენტი მოხდა. როგორც წესი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აკავებენ ახლომდებარე ქართული სოფლების მცხოვრებთ. ამჯერად კი თბილისის მიერ კონტროლირებული სოფლის დიცის რამდენიმე მკვიდრმა დააკავა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადასული შინაური პირუტყვი. დიცელები საქონლის მეპატრონეებისგან ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვდნენ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცში ოკუპირებული ტერიტორიიდან შესული მსხვილფეხა პირუტყვი დააკავეს. დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში ადგილობრივი მცხოვრებლების მიწის ნაკვეთებში საქონელი ყოველდღიურად შედიოდა. ნათესებს ხეხილს ანადგურებდა და ისევ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბრუნდებოდა. შვიდმა ოჯახმა მორიგეობა დააწესა და გამთენიისას 12 სული პირუტყვი დააკავა.
შემოდის საქონელი და დავდებთ. ესე სულ აოხრეს თელი მოსავალი, ვაშლი, მსხალი, ატამი, სიმინდი. შვიდი მოსახლე სულ გაგვანადგურეს. არაფერი აღარა დარჩა რაი. გავრეკავთ იქითა, ისევ ჩამოდიან. დღედაღამე ვყარაულობთ. ვერანაირად ვერ შევიკავე და ვერ მოვიგერიეთ. წუხელი იძულებული გავხდი თელიღამე გავათენე ბაღში და დილას 5-ის ნახევარზე მეზობლები დავაღვიძე, შევაწუხე, დამეხმარნე და მეზობლების დახმარებით პოლიციასთან ვაცნობე და ჩავრეკები.
ორი კვირის განმავლობაში ანადგურებს სრულად ჩვენ მოსავალს: სიმინდის, ვაშლის, მსხლის, ურძნის და ასე შემდეგ. პირადად მე სადღაც 1200 ლარზე მეტი ზარალი ვნახე, როგორც გადავხედე და გადავიანგარიშე ასე უხეშად.
ილი გააფუჭეს, ვენახი გააფუჭეს, სიმინდი გააფუჭეს. ყველაფერი რა. ორი კვირა მაგავდე, ორი კვირა. აი ეს ელიბაგებს.
დიცელები ზარალის ანაზღაურებას საქონლის პატრონისგან ითხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირუტყვის დაბრუნებას არაპირებდნენ.
აგვინაზღაურნენ, არა და არ გავატანთ.
თუ გადამიხდიან ჩემ დაზარალებული იმასა, მოსავალსა, გავატან იმ საქონელს და თუ არ გადამიხდიან, არ გავატან.
ძირითადად აქ მოქმედებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლიცია ადგილობრივი და ნურავი ნუ გვეტყვის და ნუ გთხოვს და ნუ გვიბრძანებს, რომ ჩვენ ეს საქონელი ვისმეს გადავცეთ. აგვინაზღაურონ ამის პატრონმა, რა თქმა უნდა, ამ საქონლის პატრონმა აგვინაზღაურო სრულად ეს ზარალი. მოვიდეს, ნახოს რა არის, როგორ არის და ისე აგვინაზღაურონ. ამ შემთხვევაში გადავცემ. დანარჩენი ნურც მთავრობის მხრიდან ნურც გთხოვენ და ნურც გვიბრძანებენ, რომ ისმეს გადავცეთ. ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ავინაზღაუროთ ამ საქონლის რეალიზაციის შედეგად.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დიცში მურმან ბადაშვილი ადასტურებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულმა მსხვილფეხა პირუტყმა ადგილობრივ მოსახლეობას ზარალი მიაყენა. თუმცა მისთვის უცნობია, ვინ უნდა ანაზღაუროს დანაკარგი. მისი თქმით, საკითხი მოკვლევის პროცესშია და დახმარების თხოვნით მუნიციპალიტეტის გამგებლობას მიმართავს.
კი, ზარალი მიაყენეს. ნახეთ კიდევაც, მსმოიარებაღია და სიმინდი უწესიათ მან. ასეთი შემთხვევა არადროს არ ყოფილა, რომ ამდენი საქონელი გადმოსულიყო პირიქით ჩვენგან გადადიოდა, იქ არგებოდა ხოლმე საქონელი. შესაბამის ორგანოებს ყველას ვაცნობთ, საქმის ქურში არის და მიმდინარეობს მოკვლევა ალბათ. ამდენი საქონელი რომ დაიკარგა, პატრონი ეყოლება.
დაკავებული საქონელი ადგილობრივმა პოლიციამ მოსახლეობას უკვე ჩამოართვა. ამ დროს პატარა ინციდენტიც მოხდა, რადგან დაზარალებულები საქონელის გადაცემას არაპირებდნენ და სამართალდამცავებს წინააღმდეგობას უწევდნენ. პოლიციამ დიცის ტერიტორიიდან მსხვილფეხა პირუტყვი ოსურ მილიციას უკვე გადასცა. ადგილობრივი მოსახლეობა კი უკმაყოფილებას გამოთქვამს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე 25 სუბიექტიდან ჯერჯერობით მხოლოდ 6-მა ისარგებლა ინტერნეტ საიტით პარტიები.gr, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეებისთვის აქტუალურ საკითხებზე თავისი ხედვები წარმოადგინონ. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოში ამ პროექტის განხორციელება 2012 წლიდან დაიწყო და წლევანდელი არჩევნებისთვის განახლებული ვერსია შესთავაზა პარტიებს და ამომრჩევლებს. პროექტის პრეზენტაცია თბილისიდან დაიწყო და საქართველოს რეგიონებში გაგრძელდა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე პარტიების შეხედულებათა გამოქვეყნების მიზნით 2012 წელს შექმნილი ინტერნეტ-საიტის პარტიები ჯის განახლებული ვერსიის პრეზენტაცია ქუთაისში დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამის ხელმძღვანელის სალომე მუხურაძის ინფორმაციით ორგანიზაციამ განახლებული 29 პუნქტიანი კითხვარი საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს გაუგზავნა, თუმცა პასუხები ჯერჯერობით მხოლოდ 6-ისგან მიიღო. ამ დროისთვის ამ მომრჩევლს უკვე 4 ენაზე შეუძლია გაეცნოს პოლიტიკური გაერთიანებების, დავით თევზაძე საქართველოს მამულიშვილების, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ზვიადის გზა უფლის სახელით, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის, დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკელების და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პლატფორმებს და სამოქმედო გეგმებს. სალომე მუხურაძის ინფორმაციით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კითხვარს დაემატა 8 პუნქტი იმ საკითხებზე, რომლებმაც აქტუალობა ბოლო 4 წლის განმავლობაში შეიძინა.
მაგალითად, ამ 4 წლის მანძილზე სასამართლოს თავისუფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, საარჩევნო სისტემა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია გარემოს დაცვა, რომელიც უფრო და უფრო საჭირო ხდება და სამსჯელოა დიდ ქალაქებში განსაკუთრებით. ასევე ბავშვთა უფლებები, ქალთა უფლებები.
სალომე მუხურაძის ინფორმაციით ვებსაიტზე წელს პირველად განთავსდა პოლიტიკური პარტიების პროგრამების აუდიო ვერსიები, რომლებიც ხედველობა დაქვეითებული ამ მომრჩევლისთვისაა განკუთვნილი. პარტიები ჯიზე გამოქვეყნებულ პროგრამებს ბუნდოვანს უწოდებს იურისტი თამარ გურჩიანი, რომელმაც ქუთაისში გამართულ პრეზენტაციაზე წარმოადგინა საარჩევნო სუბიექტების პროგრამების ანალიზი.
შეიძლება წერდეს პარტია, რომ გენდერულ თანასწორობას უზრუნველყოფს, აი როგორ მნიშვნელოვანი არის ქალები, რომ იქნებიან უფრო მეტი პარლამენტში და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს არანაირი ბიჯი პროგრამაში არ ქონდეს. შედარება კი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თუ კი რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას აქვს კონკრეტული ნაბიჯები და რომელიღაცას აქვს აბსოლუტურად ზოგადი სენტიმენტები, თუ როგორ აწუხებს ეს პრობლემა და კარგი იქნებოდა ამ პრობლემის გადაჭრა, ხედავთ რომელი უფრო რეალისტი არის და რომელს აქვს უფრო მეტი ენთუზიაზმი ამ თემასთან დაკავშირებით.
ვებსაიტის პარტიები ჯის აქტიური მომხმარებელია ქუთაისელი სამოქალაქო აქტივისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე. მისი შეფასებით ინტერნეტ-საიტი კარგი საშუალებაა ინფორმაციის მისაღებად.
რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იქნება ეს განათლების, კულტურის, ეკონომიკის თუ საგარეო ურთიერთობის სფეროში შედარების საშუალებას გვაძლევს. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი არის შექმნილი.
ვებსაიტის პარტიები ჯის არსებობას დადებითად აფასებს სტუდენტი აკაკი საღინაძე, თუმცა ფიქრობს, რომ ამ მომრჩეველთა პოლიტიკური კულტურა დაბალია და ისინი ემოციურ არჩევანს აკეთებენ და არა ინფორმირებულს.
საზოგადოებრივი ინტერესი პოლიტიკური იდეოლოგიების სადმე არის ძალიან დაქვეითებული. ამის გამოწვევის შესაძლებელი იყო ის, რომ თვითონ პოლიტიკურ პარტიებს ნაკლებად გააჩნდა თვითონ იდეოლოგია და ისინი უფრო პოპულისტურ ძებს იყენებენ. ზოგადი შეფასების მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების ნაკლები დატვირთვა იქნება ამ საიტს, თუმცა მოვა აუცილებლად დრო, რომ აი ამ საიტის საშუალებით ადამიანები არა ვიღაც სახეების და ვიღაც ნათესაობის მეგობრობის ან ასე შემდეგ დობის გამო, არამედ უშუალოდ ინფორმაციის საშუალებით გადაწყვეტენ ვის
ნიდერლანდების ინსტიტუტის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის წარმომადგენელთა განმარტებით, ინტერნეტ-საიტი პარტიები ჯი მიზნად ისახავს არა მხოლოდ ამ მომრჩევლის ინფორმირებას, არამედ პოლიტიკურ სუბიექტებს აძლევს საშუალებას გაეცნონ სხვა პარტიების პროგრამებს და შესაბამისად დახვეწონ განავითარონ თავისი. საიტზე განთავსებულია არქივიც და დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ მოიციონ და გაანალიზონ 2012 წლის საარჩევნო პროგრამებიც.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც არჩევნების მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტებისა და ამ მომრჩევლებისთვის შექმნილი ინტერნეტ-საიტის განახლებული ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართა. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, საქართველოს ისტორიაში პირველად არჩევნების დღეს ცესკოში ხმის დათვლის პროცესის ტრანსლაცია მოხდება. ამ შესახებ დღეს განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. მისი ინფორმაციით ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება ცესკოს ოფიციალური ვებსაიტის და სოციალური ქსელების მეშვეობით ონლაინ რეჟიმით დააკვირდეს ხმის დათვლის პროცედურას გადაღების 360 გრადუსიანი ტექნოლოგიის გამოყენებით. ახალი რექტორი ყავს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ამ თანამდებობაზე აკადემიური საბჭოს წევრების უმრავლესობა გია შარვაშიძე აირჩია. დღემდე ის ბოლო დრომდე ის განათლების მინისტრის მოადგილე იყო. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გაიმართა საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემის პრეზენტაცია. დღეიდან ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზები იწყებს პეკინიდან თბილისის მიმართულებით და პირიქით რეგულარული ავიარეისების შესრულებას. პირველი რეისი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეს 21:45-ზე დაეშვება. თბილისში გაიხსნა ტრადიციული რეწვის და დიზაინის პირველი საერთაშორისო სამიტი, რომელშიც საქართველოს გარდა სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის და სლოვაკეთის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 4-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.